Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη. Φαντάζομαι, κύριε Σακελαρίδη, συμφωνείτε στο σχόλιο μου το προηγούμενο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Παρόλο που δεν άκουσα όλη την εισαγωγή, στο διατάφτα συμφωνώ χωρίς να έχω ακούσει.
Ναι, είπα για ένα τραγούδι που ακούσαμε πριν από τον Τζον Λέντζετ και την Κέλλη Κλάρκσον, που είχε γραφτεί για πρώτη φορά το 1944 και το 19
επανακύκλωσε.
Ακριβώς, γιατί λέει υπήρχε μια εκδοχή ότι υπήρχε έλλειψη, παρέπεμπαν κάποιοι στίχοι σε έλλειψη συνένεσης ή σε πίεση προς τη γυναίκα. Και το 19 ξαναγράφτηκαν κάποιοι στίχοι για να υπάρχει και αποδοχή και κοινή θέληση και συμπερίληψη και όλα αυτά. Αλλά στις εποχές που ζούμε, κάποιοι αυτά τα θεωρούν λίγο ξεπερασμένα και λίγο πολύ πολύ προοδευτικά και επενδύουν σε αυτό που είπε προχθές και ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό προηγούμενων αιώνων. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας κάλεσα για να συζητήσουμε την χθεσινή σας ανάρτηση με αφορμή τα όσα έγιναν με τον πρώην τέως πια ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος σήμερα είδα ότι μίλησε και είπε ότι το μόνο καλό από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι με διέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λένε εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι.
Εντάξει, τι να σχολιάσω τώρα για αυτό. Εντάξει, νομίζω, να ξεκινήσω από τα πολύ βασικά και τα αυτονόητα, ότι είναι ένα απολύτως καταδικαστέο γεγονός απέναντι στον συνάδελφό σας, τον Νίκο Γιαννόπουλο. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο από μόνο του είναι ένα γεγονός που δείχνει, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, και την κατάπτωση έτσι, και του πολιτικού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι καταλαμβάνουν, μάλλον ψηφίζονται έτσι, σε σημαντικούς τόπους στο Ευρωκοινοβούλιο, στην προκειμένη περίπτωση, αντιλαμβάνονται το ρόλο τους στην πολιτική. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την αριστερά, αφορά όλα τα κόμματα. Νομίζω οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα. Το γεγονός δηλαδή.
Είπατε κάτι όμως, πώς να το πω, βαρύ. Μιλήσατε για σύψη της πολιτικής αλλά και της αριστεράς. Είναι βαρύ ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος της πρώτης φοράς αριστερά να μιλά για σύψη της αριστεράς.
Προφανώς αυτό δεν θέλω να μαζί με τα χλωρά να καίγονται, μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Και ενδεχομένως, ευχαριστώ που με ρωτάτε για να κάνω και αυτή την απαραίτητη διευκρίνηση. Εγώ μιλάω από την πλευρά της αριστεράς, έτσι με αφορά το τι συμβαίνει στην αριστερά. Αυτό που μου δημιουργεί έτσι, αυτή την αίσθηση να μιλήσω με αυτούς τους χαρακτηρισμούς είναι ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν είναι κάτι το οποίο το αντιληφθήκαμε χτες με αυτή την καταδικαστία πράξη του Νίκου Παπά. Ότι συμβαίνει είναι ότι έχει περιέλθει σε μια απαξίωση, σε μια κρίση αξιοπιστίας συνολικότερα, η οποία δεν είναι ένα εξωγενές σοκ, δεν είναι κάτι το οποίο έπεσε από τον ουρανό. Στην πραγματικότητα υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες, υπάρχουν και πολιτικές ρίζες αυτού του φαινομένου, του εκφυλιστικού, το οποίο το έχουμε δει να αντανακλάται στη τελική και στις εκλογές του 2023 με πολύ τρανταχτό τρόπο, προφανώς, αλλά και μεθύστερα έτσι και με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα και μια μεγάλη υποχώρηση, θα μπορούσαμε να πούμε, των παραδοσιακών κομμάτων της αριστεράς εκτός Κουκουέ. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάω τώρα.
Ναι, είναι κατανοητό. Τώρα,
και εγώ ίσως πρέπει να γίνω πιο συγκεκριμένο.
Σωστό. Θα γίνετε, θα σας βοηθήσω τώρα με την ερώτησή μου. Επειδή είπατε πριν για τις.
Παρακαλώ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αν δούμε συνολικά τα ποσοστά, βέβαια θα μου πει κάποιος τι αθροίζεις στην αριστερά. Εγώ θα σας έβαζα ας πούμε, το εκλογικό ακροατήριο και της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κασελάκη, δηλαδή παρά το γεγονός ότι δεν ταυτίζονται και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο Στέφανος ο Κασελάκης, για παράδειγμα, με την αριστερά. Το εκλογικό ακροατήριο των πολιτικών κομμάτων, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25 και της Νέας Αριστεράς και των άλλων κομμάτων, παραμένει σήμερα γύρω στο 30-32% στις δημοσκοπήσεις. Είναι ένα μεγάλο μεν ποσοστό, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κατακερματισμός και μια κρίση αξιοπιστίας. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα μεν, ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα.
Τώρα, επειδή είπατε για ευθύνες και για ρίζες και στην ανάρτησή σας κάνετε λόγο και για λαθάκια στην επιλογή προσώπων που δεν είναι στιγμία. Κανείς μπορεί να φέρει.
Εισαγωγικά τα λαθάκια.
Σε εισαγωγικά, ναι. Κανείς μπορεί να φέρει στο μυαλό του τον Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά που λέει στο βιβλίο του, τα λάθη που παραδέχεται, που έκαναν οι άλλοι και ο ίδιος έκανε μόνο ως προς την επιλογή προσώπων. Και επειδή θυμάται κανείς ότι είχατε μια στενή πολιτική σχέση για αρκετό καιρό με τον κύριο Τσίπρα και μια καλή προσωπική σχέση στην πορεία. Έχει τελειώσει, πώς να το πω, η πολιτική και ο πολιτικός και προσωπικός σας διάλογος με τον κύριο Τσίπρα, ιδίως μετά την επανεμφάνισή του και το rebranding που κάνει?
Εντάξει, νομίζω έχω προσπαθήσει να είμαι αρκετά σαφής ως προς την οριοθέτηση τη δική μου σε σχέση με αυτό το καινούργιο πολιτικό project του Αλέξη Τσίπρα, και για λόγους που έχουν να κάνουν και με το παρελθόν και με τις ευθύνες, mm-hmm. όλα αυτά τα οποία με χαρά να σας πω και περισσότερα, αλλά και με το γεγονός της, αλλά και με τη σημερινή του τοποθέτηση στα πράγματα.
Λέτε, εγώ... δεν πείθηκε, δεν εμπνέει.
Ναι, κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από το βασικό. Αυτό το μεγάλο ερώτημα το οποίο μπαίνει σε εμάς, δηλαδή σε εμάς ενώ τους πολιτικούς χώρους της αριστεράς, ναι. τους πολιτικούς χώρους που είναι απέναντι στην πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ένα ερώτημα το οποίο μπαίνει, το οποίο είναι απολύτως λογικό από την κοινωνία, είναι πώς θα πέσει, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης. Κάντε κάτι να πέσει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, mm-hmm. το οποίο είναι υπαρκτό, πραγματικό ερώτημα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν το συζητώ. Σωστό. Και δεν το αμφισβητώ.
Ο κύριος Τσίπρας σε αυτό το ερώτημα λέει: διαλυθείτε, ναι. όλοι, να έρθω εγώ να σε σώσω.
Εγώ αυτό που εκεί είναι η βασικότερη των ενστάσεων μου, θεωρώ και το πιστεύω ακράδαντα, ότι η πολιτική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα σήμερα δεν μπορεί να είναι αυτή έτσι όπως την τοποθετεί και έτσι όπως την αντιλαμβάνεται, αλλά και τα υλικά τα οποία μεταφέρει μαζί του και η προθύστερη εμπειρία του έτσι με όλη τη προηγούμενη περίοδου, δεν είναι η απάντηση κατάλληλη που μπορεί να δημιουργήσει ένα πλειοψηφικό ρεύμα το οποίο θα απαντήσει και στην πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στη δυνατότητα δημιουργίας μιας ανταγωνιστικής δύναμης απέναντι στην κυβέρνησή του. Για να μου επιτρέψετε να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας με αυτή την πολιτική την οποία ακολούθησε, ιδιαίτερα εγώ θα σας πω το 19-23, ήταν μια πολιτική η οποία οδήγησε σε συγκεκριμένα εκλογικά αποτελέσματα. Νομίζω ότι κρίθηκε για αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι ιδιαίτερα το 19-23 επένδυσε σε μια κατόνομα, θα μπορούσαμε να πούμε, διεύρυνση, η οποία ήταν μια μεταγραφολογία στην πραγματικότητα προσώπων, τα οποία και πολιτικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. Απλά έφερναν μαζί τους έτσι μια λάμψη, θα μπορούσαμε να πούμε, και νομίζανε τότε ότι με αυτόν τον τρόπο θα διευρύνουν και το εκλογικό τους ακροατήριο. Αυτή η πολιτική δοκιμάστηκε το 23 και είδαμε πού κατέληξε. Να λέμε σήμερα λοιπόν ότι συνεχίζουμε με στην ίδια ρότα, με εκείνη την πολιτική, και αφότου έχει περάσει και τόσους χρόνους που έχουν μεσολαβήσει και γεγονότα ιδιαίτερως απαξιωτικά για το πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που είναι η μήτρα των πολλών πολιτικών δυνάμεων σήμερα, όπως η περίοδος Κασελάκη για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει μια ρεαλιστική βάση. Μάλιστα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι στην πραγματικότητα εγκλωβίζεται ένας κόσμος με ειλικρινή διάθεση να δώσει μια εναλλακτική κυβερνητική προοπτική σε ένα πολιτικό σχέδιο που δεν μπορεί να του την προσφέρει.
Άρα είστε, κύριε Σακελαρίδη, το κομμάτι αυτό του κοινωνικού σώματος που σε μια πρόσφατη δημοσκόπηση το οποίο κλήθηκε να χαρακτηρίσει την κίνηση του κυρίου Τσίπρα, είπε μία από τα ίδια.
Ναι, θα μπορούσα να σου το πω χοντρά-χοντρά ότι κάπως έτσι, και ιδιαίτερα επειδή επανατοποθετείται με μια διαφορετική πλαισίωση για να πείσει ότι δεν είναι μία από τα ίδια, πιστεύω ότι και ο τρόπος με τον οποίο επανατοποθετείται, δηλαδή με αρκετά πιο κεντρώες θέσεις σε μια περίοδο που χρειάζονται κατά την άποψή μου ριζοσπαστικές τομές για να μπορέσει να ανασάνει η κοινωνία, νομίζω ότι και στο πολιτικό του διατάφτα, δηλαδή και στο πολιτικό περιεχόμενο, χώρια του όλου του υπόλοιπου που σας περιέγραψα πριν, είναι ένας επιπλέον λόγος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί με αυτόν τον τρόπο σε αυτή τη συγκυρία.
Τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, το ακούτε κι εσείς, πυκνώνουν οι φήμες για την ίδρυση κόμματος από την κυρία Καριστιανού, και εδώ υπάρχει μια περίεργη έτσι στάση κάποιων δυνάμεων. Το προηγούμενο διάστημα, όπως είναι γνωστό, η κυρία Καριστιανού είχε πλαισιωθεί και από το ΣΥΡΙΖΑ και πολλές φορές είχαν κάνει μαζί και εκδηλώσεις στην Ευρωβουλή. Τώρα ακούω κάποια στελέχη του δικού σας κομματικού χώρου, του ευρύτερου της αριστεράς, να λένε ότι η κυρία Καριστιανού δεν απευθύνεται στον αριστερό δημοκρατικό χώρο. Άλλοι θα πληγούν, τα κόμματα στα δεξιά. Ποια είναι η δική σας εκδοχή για το πολιτικό εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού? Θα απευθυνθεί στα δεξιά, στα αριστερά? Είναι δεξιά πλέον, δεν είναι αριστερά? Τι γίνεται, γιατί έχω μπερδευτεί κι εγώ.
Ωραία. Θα ξεκινήσω λέγοντας πρώτα όλα είναι απόλυτο δικαίωμα και σεβαστότατο δικαίωμα της κυρίας Καριστιανού, επειδή έχουμε ακούσει και τέτοιου τύπου αιτιάσεις απέναντί της, να κατέλθει στην πολιτική με οποιονδήποτε τρόπο η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει. Mm-hmm. Αυτό να το ξεκαθαρίζουμε, γιατί έχω ακούσει για εκμετάλλευση του προσωπικού της δράματος και το καθεξής. Σε καμία περίπτωση τέτοιου τύπου επιχειρήματα δεν έχουν καμία απολύτως βάση. Δεύτερον, και θέλω να το πούμε απόλυτη έτσι, ειλικρίνεια, η κυρία Καριστιανού έχει υπάρξει ένα πρόσωπο σύμβολο. Έχει υπάρξει ένα πρόσωπο σύμβολο και έχει καταφέρει και έχει εμπνεύσει την κοινωνία και έχει κινητοποιήσει και την κοινωνία με την προσωπική της στάση και η κυρία Καριστιανού αλλά και όλοι οι συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και έχουν παίξει ένα ρόλο ο οποίος πραγματικά ήταν καταλυτικός και στην κινητοποίηση της κοινωνίας απέναντι απαντάει στη λαϊκή απέτηση να υπάρχει να αποδοθεί δικαιοσύνη και δικαίωση για το έγκλημα των Τεμπών. Έχοντας πει όλα αυτά, να σας πω ότι προφανώς από εκεί και πέρα χρειάζεται όταν συζητάμε για ένα πολιτικό κόμμα το οποίο ως φήμη αυτή τη στιγμή υπάρχει, έτσι δεν έχουμε κάτι παραπάνω ας πούμε στα χέρια μας, προφανώς ένα πολιτικό κόμμα θα κριθεί για το σύνολο των θέσεών του. Για το σύνολο των θέσεών του, γιατί ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας σήμερα. Ας πούμε ο αγροτικός κόσμος έχει τα προβλήματά του, βρίσκεται στις κινητοποίησεις, στα μπλόκα, απαιτεί συγκεκριμένα πράγματα να αντιμετωπιστούν τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγροτικής παραγωγής. Για τους συνταξιούχους, για τη φορολογία, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια παιδεία, για τη δημόσια υγεία, όλα αυτά, το κοινωνικό κράτος, τις συντάξεις, σε όλα αυτά θα κριθεί.
Σωστά. Λέτε δεν μπορεί να είναι ένα μονοθεματικό κόμμα.
Ναι, γιατί η Μαρία Καριστιανού, επαναλαμβάνω, έχει μια οριζόντια διείσδυση στην ελληνική κοινωνία εξαιτίας του γεγονότος ότι έχει εκφράσει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, πιο αποτελεσματικό τρόπο από τα πολιτικά κόμματα, τη λαϊκή απέτηση να υπάρχει δικαιοσύνη. Αυτό είναι σε μία κατηγορία. Αν πάμε λίγο παρακάτω όμως από αυτό και αρχίσουμε και συζητάμε και τα πιο συγκεκριμένα για το πώς αποδίδεται δικαιοσύνη, τι θα πει δικαιοσύνη, τι θα πει κοινωνική δικαιοσύνη, τι θα πει θεσμική δικαιοσύνη, τι θα πει η εμβάθυνση του κράτους δικαίου, εκεί πρέπει να δούμε τι λέει και η Μαρία Καριστιανού για να δούμε στην ουσία και σε ποιον κόσμο.
Ερώτημα τώρα. Επειδή είπατε για δυνάμεις, για άθροισμα δυνάμεων, για οριζόντια η διείσδυση της κυρίας Καριστιανού, η Νέα Αριστερά ή εν πάση περιπτώσει ό,τι μείνει από τη Νέα Αριστερά, γιατί ακούω ότι και σε εσάς κάποιοι θέλουν να πάνε με τον κύριο Τσίπρα, κάποιοι θέλουν να συνεχίσουν την αυτόνομη πορεία ή να συνδεθούν με άλλα κόμματα. Η Νέα Αριστερά που θα μείνει και που φαντάζομαι εσείς θα είστε σε αυτή, θα μπορούσε να συνομιλήσει πολιτικά με την κυρία Καριστιανού?
Η Νέα Αριστερά, θα σας απαντήσω ότι είναι ενιαία, θα συνεχίσει να είναι ενιαία, γιατί ακόμα και οι διαφωνίες που μπορεί να έχουμε σε ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική αποτελούν αντικείμενο μεγάλης συζήτησης και στο εσωτερικό μας με σωστό και συντροφικό τρόπο και επομένως δεν υπάρχει ενδεχόμενο διάσπασης. Από εκεί και πέρα προφανώς η Νέα Αριστερά.
Δηλαδή αποκλείεται κάποιοι βουλευτές σας να πάνε στο κόμμα Τσίπρα?
Κοιτάξτε, το αποκλείω είναι σχετικό, έτσι, προφανώς. Νομίζω ότι και η οριοθέτηση του Αλέξη Χαρίτση μετά το Παλάς, μετά την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλάς, ήταν μια σημαντική τέτοια στιγμή που οριοθετεί, θα μπορούσαμε να πούμε, και το κόμμα της Νέας Αριστεράς απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και νομίζω ότι αυτό είδα και χθες μια δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, νομίζω εκτιμήθηκε και από ένα κομμάτι, δηλαδή υπήρχε μια μικρή για τα δεδομένα, ας πούμε, του
αλλά αξιοσημείωτη άνοδος
των δυνάμεων της Νέας Αριστεράς.
Να κλείσουμε λοιπόν με αυτό. Αν θεωρείτε ότι μπορεί η Νέα Αριστερά, αφού μου περιγράψατε πώς θα προχωρήσετε, να συνομιλήσει πολιτικά με την κυρία Καριστιανού ή και να συνεργαστεί?
Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε στην πορεία. Είναι δηλαδή πολύ προφύστερη αυτή η συζήτηση, γιατί ειλικρινά σας λέω, δεν έχω ιδέα πώς θα είναι αυτό το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επομένως, ό,τι τώρα υπόθεση και να κάνω υπόθεση εργασίας, νομίζω ότι θα αδικούσε και εμένα και την κυρία
Πάντως,
Καριστιανού.
Πάντως, σίγουρα πιο εύκολα φαντάζομαι μπορείτε να συνομιλήσετε με την κυρία Καριστιανού από ότι με τον κύριο Τσίπρα.
Νομίζω, δεν είναι της ίδιας τάξης ζήτημα, κύριε Τάκη. Είναι έξυπνη η ερώτησή σας, αλλά θα την αποφύγω να μην απαντήσω, γιατί είναι, κοιτάξτε, σχετίζεται με την προηγούμενη απάντηση που σας έδωσα. Δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε δεδομένα. Ναι. Κρατήστε αυτά που σας είπα στην αρχή. Μάλιστα. Για την κυρία Καριστιανού και για την εκτίμηση για την οποία τρέφουμε, αλλά ταυτόχρονα και με την απαραίτητη πολιτική οριοθέτηση η οποία απαιτείται όταν έχεις να κάνεις με μια συνολική γκάμα ζητημάτων και δεν γνωρίζουμε τις θέσεις.
Το κρατώ, έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε και οι αποχρώσεις σε αυτή την τοποθέτηση δείχνουν κάποιες αναμονές και ενδεχομένως και κάποιες προσδοκίες.
Και μια οριοθέτηση όμως θα συμπληρώσω, έτσι, για να μην βγάζουμε συμπεράσματα.
Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακελαρίδη, για τη συνομιλία μας.
Να
είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια.